Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Profesorul Kravchenko de la Bălț a fost achitat în primul dosar pornit după ce și-a insultat elevii de etnie rusă. Încă o țară din Uniunea Europeană, Austria, și-a deschis ambasadă în Republica Moldova. Președintele Barack Obama se pregătește de prima vizită în Israel de când conduce Statele Unite. Și presa din România salută o victorie a procurorilor în lupta cu judecătorii corupți. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a declarat că nu vede alternativă la actuala majoritate parlamentare care să asigure guvernarea până la alegerile normale, mai ales că opoziția comunistă cere anticipate.
Eu nu văd alternativă actualei formule de guvernare, din simplu motiv că în Parlament avem, pe de o parte, aceste trei partide care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană, pe de altă parte avem Partidul Comuniștilor, care s-au pronunțat foarte clar, vehement, că obiectivul lor este organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Filat a respins și ideea unei noi majorități care să includă parlamentari neafiliați. Cu toate acestea, premierul în exercițiu a deplâns faptul că peste 3 ani de guvernare, Alianța pentru Integrare Europeană nu a eliminat șantajul politic din arsenalul guvernanților.
Eu mă simt foarte și foarte responsabil că după 3 ani și jumătate de guvernare constatăm că aceleași metode folosite pe timpul guvernării comuniste sunt folosite într-o manieră foarte brutală și în această perioadă de timp. Înseamnă că mai avem să muncim mult și la capitolul cultură politică și la capitolul respect în fața legii. Mai avem să muncim mult și ceea ce ține de forța de care are nevoie societatea civilă.
Deși nu vede alternativă la actuala alianță tripartită, Vlad Filat a declarat că marți PLDM va discuta foarte serios și va lua o decizie privind cererea opoziției comuniste de demiterea președintelui Parlamentului, Marian Lupu. Republica Moldova va primi un sprijin de 7 milioane de euro din partea Uniunii Europene în vederea dezvoltării regionale. Acordul în acest sens a fost semnat de premierul Vlad Filat și de reprezentantul Uniunii Europene, Dirk Schubel. Dirk Schubel a declarat cu această ocazie că, indiferent dacă Moldova va parafa la toamnă acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, summitul parteneriatului estic de la Vilnius va fi un succes pentru Chișinău. Comisia pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general a reținut 5 dosare din totalul de 8 depuse. Din acești 5 candidați, unul va fi propus Parlamentului. Parlamentul din Cipru a amânat din nou până marți după amiază votul asupra taxei unice ce ar urma să fie pusă pe toate economiile bancare. O taxă de aproape 7% pentru economiile de sub 100.000 de euro și de aproape 10% pentru cele care depășesc acest barem. În acest fel, sectorul bancar din Cipru va contribui la propria salvare, care în rest va fi finanțată de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional cu 10 miliarde de euro. Schimbarea strategiei americane de apărare antirachetă a făcut Moscova să afirme că acum chiar ar fi nevoie de o declarație oficială americană, și anume că sistemul defensiv nu este îndreptat împotriva Rusiei. La Washington, ministrul apărării anunțase că s-a renunțat la planul de a amplasa interceptoare de rachete cu rază lungă de acțiune în Polonia. În schimb, va fi întărită apărarea antirachetă în Alaska și Japonia, ambele măsuri având Coreea de Nord ca țintă posibilă. În pofida acestei schimbări, secretarul general NATO a asigurat că Europa va fi apărată și nu va suporta consecințele. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, aflat la Belgrad, a salutat intensificarea negocierilor sârbo-kosovare, dar a avertizat că Serbia trebuie să-și îmbunătățească serios relațiile cu Kosovo dacă vrea să aibă o șansă să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Și la Vatican au început să sosească demnitarii care vor participa la ceremonia de inaugurare a Papei Francisc mâine marți. Vicepreședintele american Joe Biden, catolic practicant, este la Roma de duminică, tot înaintea ceremoniei de marți, a sosit și președinta Argentinei, seara de baștina suveranului pontif. Marți mai sunt așteptați, între alții, cancelara Angela Merkel și premierul spaniol Mariano Rajoy.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Un tribunal din Bălți l-a achitat recent pe profesorul Victor Kravchenko într-unul din cele două dosare pornite după ce a fost văzut pe internet cum își insultă elevii în sala de clasă pentru că aparțin etniei ruse. Detalii despre achitarea lui Kravchenko în dosarul civil și reacțiile actorilor unui caz care a readus în discuțiile relațiile interetnice din Moldova în relatarea Alei Ceapai.
Judecătoarea din Bălți, Elena Grumeza, care a instrumentat cauza civilă, l-a declarat nevinovat pe Victor Kravchenko, fostul profesor de la școala profesională numărul 5 din Bălți. I-a calificat drept o opinie personală discursul rusofob prin care profesorul și-a insultat elevii de etnie rusă. Decizia judecătoriei l-a nemulțumit pe președintele filialei din Bălți a Fundației Soluția, Alexandru Nesterovski. El este cel care a depus în instanță plângerea solicitând ca profesorul să-și ceară scuze în public și să achite o amendă simbolică de 10 lei. Alexandru Nesterovski spune că va ataca decizia judecătoriei la Curtea de Apel.
Мы считаем, что суд поступил неправильно, необоснованно его оправдал, так как высказывания, которые господин Кравченко говорил перед своими учениками.
Considerăm că judecătoria nu a procedat corect declarându-l nevinovat. Pentru că discursul domnului Kravchenko la acea lecție i-a înjosit nu doar pe elevii prezenți în sala de clasă, dar pe toată populația rusofonă din Republica Moldova. Noi nu am solicitat tragerea la răspundere penală, ci doar o pedeapsă simbolică, să-și ceară scuze în public. Din considerente morale, omenești, l-am rugat să-și ceară scuze, dar el nu a vrut.
Pe de altă parte, profesorul Victor Kravchenko consideră echitabilă decizia judecătorului de la Bălți. El spune că nu ar avea pentru ce să-și ceară scuze.
Eu sunt mulțumit cum a făcut și gata, mult n-am ce vă spun.
Dar vi s-a cerut să vă cereți scuze, o să vă cereți scuze.
Eu v-am spus tot ce am avut de spus.
Anterior, profesorul a explicat că și-a permis aceste declarații pentru că nu a mai putut răbda sfidările elevilor de etnie rusă care spuneau că Bălți ar fi un oraș rusesc și insultau poporul moldovenesc, susține profesorul. A doua zi după incident, profesorul Victor Kravchenko a fost demis. Decizia a fost luată în unanimitate de administrația școlii profesionale numărul 5 după ce au văzut secvența filmată în care profesorul insulta elevii din grupa rusă, spune directorul școlii Ion Vovc.
Prin vorba cei au insultat vorbitorii de limba rusă. El a încălcat regulile de comportare internă a școlii. Dacă iată la mine un elev insultă un profesor, eu îl dă afară. Dacă profesorul insultă un copil, tot îl dă afară. Eu sunt un om înțelegător, dar cu acei oameni care fac treabă. Dar tălhari de niște care obișnuiesc copiii și așa mai departe, nu merge treaba. Dacă el e o cărăcă, de ce nu învățați lecția? Asta e altă problemă. Dar nu trebuie să copiilor să spui prostiile și aici eu vorbit. 20 de minute de oră care el trebuie să înveți copilul, dar el 20 de minute le-a citit anotații caz de când a venit și cu ce albituri îmblă. A făcut ce a gândit el, dar să trebuie să gândească acasă, dar nu la lucru. Și în timp când făcea ore...
Ion Vovc spune că imediat după ce a aflat despre incident, a anunțat organele de drept. În consecință, procuratura de la Bălți a inițiat un dosar penal, care actualmente rămâne a fi pe rol. Profesorul Victor Kravchenko este cercetat penal pentru incitare la ură interietnică și riscă până la 3 ani de închisoare sau o amendă de 5.000 de lei. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce analiștii de presă și politicienii se întreabă cine este de vină pentru criza de guvern și ce efecte are ea asupra integrării europene, Bruxelles continuă să ofere Moldovei ajutoare financiare, desigur, convenite înainte actualelor tulburări. Relatează de la Chișinău Valentina Ursu.
7.000 de euro, atât va primi Republica Moldova din partea Uniunii Europene pentru implementarea unui program pilot de dezvoltare regional. Este un exemplu practic al faptului că Uniunea Europeană nu a înghețat suportul oferit pentru Republica Moldova, a precizat ambasadorul Dirk Schubel, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău. Atât el cât și premierul în exercițiu, Vlad Filat, s-au arătat optimiști în ceea ce privește succesul Republicii Moldova la summitul de la Vilnius. Europa Liberă l-a întrebat pe Dirk Schubel ce se întâmplă în caz dacă criza politică se adâncește și se ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Se îndepărtează perspectiva europeană a Republicii Moldova. Demnitarul european a declarat că Uniunea Europeană este interesată ca în Republica Moldova să fie stabilitate politică.
We are interested that in Moldova as soon as possible political stability will reign again.
Uniunea Europeană este interesată ca situația politică din Republica Moldova să revină în albia normalității. În Moldova trebuie să se instaleze stabilitatea politică. Există un șir de legi care trebuie aprobate și dorim un partener stabil din punct de vedere economic, dar și politic. Sper că în curând în Parlament va fi formată o majoritate puternică și un nou guvern va putea să-și înceapă activitatea. Avem planuri aici și mai avem nevoie de un partener stabil ca să realizăm aceste planuri.
We have ambitious plans with Moldova and we need a stable partner on the other side to meet to fulfill all our plans.
Republica Moldova are șanse să vină cu un succes la summitul de la Vilnius, care nu va fi al unui lider politic sau al unui partid, ci al Republicii Moldova. A sugerat Vlad Filat, care a mai afirmat că trebuie mult optimism și responsabilitate. Aceeași părere o are și Dirk Schubel, care a spus că summitul de la Vilnius va fi un succes pentru Republica Moldova. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, o membră respectată a Uniunii Europene, Austria, este reprezentată la cel mai înalt nivel diplomatic în capitala Republicii Moldova. Un reportaj de la deschiderea oficială a ambasadei Austriei ne-a trimis Diana Reilano.
Atmosfera ariilor muzicale ale compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart, astăzi la Chișinău a fost inaugurat sediul misiunii diplomatice a Austriei. Ambasadorul Michael Schwarzinger a menționat că astfel autoritățile de la Viena vor să consolideze cei peste 20 de ani de relații bilaterale între Austria și Republica Moldova.
I think also the foreign ministry that in times when we have to cut down our budget.
Aș vrea să mulțumesc Ministerului de Externe de la Viena, care, în ciuda sacrificiilor financiare și a reducerilor anuale de buget, a găsit surse pentru deschiderea unui nou sediu aici, la Chișinău. Astfel, vrem să arătăm cât de importantă este Republica Moldova pentru Austria. Sperăm în acest fel să punem baza unei relații mai intense între țara dumneavoastră și Uniunea Europeană și cred că Austria nu este singură în această intenție a sa. Suntem un grup mare de prieteni ai Republicii Moldova, a menționat ambasadorul Michael Schwarzinger. Și secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Europene și Internaționale al Republicii Austria, Reinhold Lopatka, a confirmat susținerea guvernului de la Viena în parcursul pro-european al Republicii Moldova. Între altele, demnitarul austriac a spus că își dorește și o intensificare a relațiilor comerciale între state.
For trade, you need the rule of law, you need security, and you need this European perspective.
Pentru comerț și investiții este nevoie de respectarea legii, de securitate, dar și de o perspectivă clară europeană. De aceea vreau să vă asigur că vom face tot posibilul pentru a vă susține în calea dumneavoastră spre Uniunea Europeană, a dat asigurări demnitarul austriac. Din 1997, Austria, prin intermediul programului său de asistență oficială pentru dezvoltare, a oferit Republicii Moldova peste 250 de milioane de euro. Despre susținerea guvernului de la Viena, atât politic cât și financiar, a vorbit și ministrul moldovean de externe în exercițiu, Iurie Leancă.
Chiar și fără o prezență diplomatică până în ziua de astăzi la Chișinău, prezența Austriei a fost una remarcabilă în toate domeniile, începând cu sprijinul diverselor organizații neguvernamentale și, bineînțeles, în primul rând mă gândesc la Concordia. Bineînțeles că mă gândesc la proiecte sociale pe care le-au realizat aici companiile austriece, dar și guvernul austriac prin agenția sa de dezvoltare. Și bineînțeles că vreau să menționez sprijinul Austriei în ceea ce numim noi parcursul european al Republicii Moldova sau agenda europeană. Acest sprijin este unul extrem de important pentru noi, în mod special atunci acum când parcurgem o situație deloc simplă aici la Chișinău.
Ambasada Austriei își are sediul pe strada Alexei Mateievici din capitală. Aici pot fi găsiți responsabilii din sectoarele de învățământ, poliție și social. Cetățenii moldoveni care vor dori să obțină viză pentru Austria în continuare se vor adresa la Centrul Comun de Vize. Din Chișinău, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa din România salută astăzi arestarea a două judecătoare din București sub acuzația de luare de mită. Așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu, mulți comentatori văd în acest eveniment o dovadă că, în ciuda eforturilor unor politicieni corupți, justiția onestă a început să capete curaj.
Presa de astăzi este dominată de comentarii despre arestarea a două judecătoare de la Tribunalul București pentru luare de mită. Analiștii văd în acest caz dovada corupției generalizate din justiție, dar din fericire și înrolarea unor procurori, în special procurori anticorupție, în ofensiva de curățire a sistemului. Pe site-ul Hot News și reluat de ediția electronică a revistei 22, Dan Tapalagă explică ce este frapant în cazul judecătoarelor arestate. Mai întâi, interceptările convorbirilor incriminatoare. Nu mai e vorba de interceptări telefonice, ci ambientale. Magistratele se fereau, nu mai negociau spaga la telefon, ci în lift, acasă, la birou, dar în șoaptă. Cu alte cuvinte, viața judecătorilor corupți s-a complicat în România. Același caz demonstrează că sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor către instanțele de judecată, conceput tocmai pentru a bloca traficul de influență și achitarea marilor infractori, a fost penetrat. Un simplu grefier s-a dovedit capabil să manipuleze, contra unor sume impresionante, softul respectiv. Tapalagă remarcă în stenogramele înregistrărilor și un revoltător dispreț față de cei care nu iau mită. Același subiect scrie și Andreea Pora în revista 22. Ea consideră că arestarea judecătoarelor Viorica Dinu și Antonela Costache e a doua mare lovitură pe care o primește corpul judecătoresc după cea din cazul parlamentarului Cătălin Voicu. Este poate o lovitură mai dură pentru că se dezvăluie cu precizie traseul corupției, caracatița care cuprinde interlopi, grefieri, avocați, judecători. Se înțelege acum mai bine de ce s-a chinuit atât liderul conservator Dan Voiculescu ca dosarul lui de corupție să ajungă la Tribunalul București și nu altundeva. Ultimul verdict, o amânare, a fost dat recent chiar de una dintre judecătoarele arestate. În același timp, arată Andreea Pora, e limpede că judecătorii corupți se tem acum de anchetele Direcției Naționale Anticorupție și sunt frustrați că nu se simt integral protejați de venirea la putere a Uniunii Social-Liberale. Pe site-ul ziare.com și reluat de revista 22, comentariul Ioanei Ene pune punctul pe i. Reforma justiției, despre care președintele Traian Băsescu spunea la un moment dat că este ireversibilă, s-a operat numai la nivelul legislației. Reacția corpului încă nereformat al magistraților s-a văzut după venirea la putere a USL, când instanțele teritoriale au ținut să dea un semnal de izolare a procurorilor inflexibili. Au votat pentru excluderea din Consiliul Superior al Magistraturii a Alinei Ghica și a lui Cristi Danileț. În opinia comentatoarei, miza guvernării USL s-ar afla în fraza scăpată în aceste înregistrări de una dintre judecătoarele arestate. Nu vezi că nu contează că a venit USL la putere? Pentru șpagă te leagă, a spus ea. Cu alte cuvinte, să nu ne mai lege. Nu știu câți dintre români realizează cât de cumplită este această bătălie și cât de mult depinde de ea viitorul României. Șansa noastră este că măcar Bruxelles-ul înțelege. Încheie Ioana Ene acest comentariu de pe site-ul ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Barack Obama va face săptămâna aceasta prima lui vizită în Israel în calitate de președinte democrat al Statelor Unite. La Ierusalim îl așteaptă premierul israelian de centru-dreapta Benjamin Netanyahu, care și-a semnalat în ultima campanie prezidențială americană preferința pentru învinsul lui Obama, republicanul Mitt Romney. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a spus că diferențele ideologice nu sunt singurul obstacol în calea unei relații armonioase între Obama și Netanyahu.
David Miller, vicepreședinte la Fundația Woodrow Wilson din Washington, scrie în Washington Post că relația între cei doi lideri a fost dificilă de la bun început. Netanyahu este sceptic cu privire la politica americană, mai ales atunci când la cârma țării se află un președinte ambițios cu obiective majore în procesul de pace. Tensiunea a fost accentuată atunci când Obama a insistat ca construcțiile de așezări evreiești în teritorii ocupate să fie oprite și nu a demonstrat atașament emoțional față de Israel, așa cum a fost cazul cu anumiți predecesori ai săi. Expertul crede că o vizită prezidențială nu rezolvă întreaga gamă de probleme, dar în ajutor ar putea sări câțiva factori externi: criza nucleară iraniană, procesul de pace israeliano-palestinian și dorința lui Netanyahu de a-și menține relevanța în politica israeliană după ce recentele alegeri îl pun în situația de a face echilibristică în materie de coaliții. În cercul apropiaților primului ministru israelian, Obama a stârnit pe liniște, așa cum s-a întâmplat la sfârșitul anilor 80, când primul președinte Bush și secretarul de stat James Baker au intensificat retorica împotriva așezărilor evreiești. Miller spune că la începutul primului mandat Obama, premierul Netanyahu a avut senzația că noua administrație americană și-ar dori pe altcineva în fruntea Israelului. Și sentimentul era reciproc, scrie Miller. Apoi Netanyahu l-a umilit pe vicepreședintele Biden când a anunțat în 2010 noi construcții de așezări pe durata vizitei vicepreședintelui american. În timpul recentei campanii electorale americane, Netanyahu a lăsat să se înțeleagă că l-ar prefera pe Mitt Romney în fruntea principalului aliat al Israelului. Expertul de la Woodrow Wilson susține că Obama a pierdut credibilitate în Israel când a insistat că extinderea așezării să fie oprită, apoi a pierdut încrederea arabilor când s-a răzgândit, pentru ca sentimentul de nereușită să se accentueze când a încercat să ofere Israelului echipamente militare dacă renunță la extinderea așezărilor. Autorul articolului arată că Benjamin Netanyahu nu are încredere în nimeni, în special arabi sau americani, care crede că înțelege regiunea mai bine decât el. Miller spune că, în ciuda relațiilor excelente dintre țări, președinți americani și premieri israelieni au avut relații tensionate în ultimele decenii, cu excepția lui Bill Clinton. Este nevoie, scrie Miller, de respect, înțelegere și reciprocitate care generează încredere sau cel puțin capacitatea de a conlucra în chestiuni care sunt în interesul ambelor țări. Și în ciuda problemelor de la vârf, raporturile instituționale între Statele Unite și Israel sunt mai bune ca oricând în chestiuni de securitate și cooperare militară și de informații. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă acum o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere, consacrată de data aceasta unui DJ germano-cilian.
După ce a lansat câteva albume dance în țara sa natală, disc jockey-ul și producătorul german Uwe Schmidt s-a declarat plictisit de scena muzicală europeană și în 1996 a decis să-și transfere baza de operațiuni în Chile pentru a explora posibilitățile muzicii latine care, spune Uwe Schmidt, era o planetă în mare parte nedescoperită pentru el. Adoptând un nume cu totul ridicol, Señor Coconut, Uwe Schmidt a făcut ceea ce se numește în limba engleză o political statement, dacă e să ne luăm după albumul El Baile Aleman, dansul german, în care Schmidt transformă muzica rece și fără emoții umane a celor de la Kraftwerk, inventatorii muzicii electronice, într-o caldă și nostalgică salsa latinoamericană. Să ascultăm piesa Showroom Dummies de pe albumul El Baile Aleman. Iar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama.
Поскольку обсуждение политиками новой коалиции является одной из главных проблем, обсуждаемых в молдавском обществе.
Deoarece negocierile pe marginea noii coaliții dintre politicieni sunt o mare problemă discutată în societatea moldavă, Panorama publică opinia analistului politic Vitali Andrievski despre cât de posibilă este o nouă coaliție AIE3. Puțin știu despre incidentul care a avut loc la începutul lui martie la fabrica de bere din Bender. Niște oameni înarmați și mascați au dat buzna în fabrică și au pus stăpânire pe ea. Pentru că unii politicieni sperie pe fermierii moldoveni cu consecințele grave ale semnării acordului de comerț dintre RM și Uniunea Europeană, Panorama a încercat să afle care sunt plusurile și minusurile comerțului cu UE. Într-un alt articol scriem despre grijile cinovnicilor primăriei Chișinău, iar corespondentul nostru din Transnistria scrie că centrala electrică de la Cuciurgan a trecut de la gaze naturale la cărbun ceea ce în opinia ecologiștilor locali e un fapt extrem de periculos pentru populația din regiune.
Уголь, что, по мнению местных экологов, чрезвычайно вредно для здоровья местного населения.
A fost Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urez